shop.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Peste 100.000 de angajați din cultură, asistență medicală, cultură fizică și sport, știință și inovare vor primi majorări de salarii. În administrațiile locale, conflictele de interes sunt tolerate, constată IDIS Viitor. Și prețul gazelor rămâne neschimbat, promite ministrul economiei Valeriu Lazar. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Stode.
Bună seara! Comisia Europeană a decis astăzi să majoreze cu 28 de milioane de euro sau cu 30% ajutoarele pentru Republica Moldova în acest an.
The Commission has decided today on the top of allocation to support...
Comisarul European pentru Dezvoltare, Andris Piebalgs, a făcut anunțul după Consiliul de Cooperare Uniunea Europeană-Republica Moldova de azi la Bruxelles. Vorbind în prezența premierului Vlad Filat, oficialul european a spus că ajutoarele încurajează reformele ambițioase aplicate de autoritățile moldovene. Astăzi la Bruxelles au mai fost semnate acordul de aderare a Moldovei la spațiul aerian comun al Uniunii Europene și cel privind protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare. Guvernul a vândut astăzi la Bursa de Valori acțiunile statului la compania Viorica Cosmetic. Pachetul de acțiuni de 96% din cunoscuta, dar ineficientă companie a fost vândut cu 51 de milioane de lei. Guvernul încearcă să mai vândă la licitație cu strigare luna aceasta acțiunile unor întreprinderi cu reputație similară ca Floare Carpet și Farmaco. Autoritățile speră că privatizările de vara aceasta vor spori veniturile bugetului în total cu 1 miliard de lei. Între bunurile licitate se numără și fostul avion prezidențial IAC-40, pe care guvernul încearcă să-l vândă de multe vreme. Procurorii români i-au pus sub acuzare pe un medic și trei polițiști bănuiți că l-au ajutat pe fostul premier Adrian Năstase să pună în scenă tentativa de suicid ca să evite întemnițarea. Incidentul s-a produs săptămâna trecută, la câteva ore după ce Năstase a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare pentru corupție. Fostul premier în vârstă de 62 de ani s-ar fi împușcat în gât în locuința sa în timpul arestării. Presa română a pus la îndoială versiunea oficială a tentativei de suicid, relatând că Năstase era conștient și nu avea urme de sânge când a fost transportat cu ambulanța la spital. Președintele Comisiei Europene spune că Uniunea Europeană are nevoie de un mare salt înainte ca să apere realizările celor 60 de ani de construcție europeană amenințate de criza actuală.
This crisis is the biggest threat to all.
Vorbind la Bruxelles înaintea summitului european de săptămâna aceasta, José Manuel Barroso a pledat pentru o veritabilă uniune monetară, o uniune bancară și pași către o uniune politică. Aprofundarea integrării este văzută de mulți oficiali europeni și lideri ai țărilor membre drept răspunsul potrivit la criza financiară și economică din Uniunea Europeană. Secretarul general al NATO a declarat că alianța va fi alături de Turcia în confruntarea acesteia cu Siria, care a doborât un avion militar turc deasupra Mediteranei vinerea trecută.
We did not discuss Article 5.
Anders Fogh Rasmussen a precizat însă că la întâlnirea de astăzi a ambasadorilor NATO nu s-a invocat articolul 5 din Carta Alianței, prin care adubărârea avionului putea fi calificată ca atac asupra NATO. Într-o declarație în Parlamentul de la Ankara, premierul turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat astăzi că armata va răspunde la violări ale graniței de către unitățile siriene.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În pragul vacanței de vară, guvernul de la Chișinău a aprobat măriri de salarii pentru peste 100.000 de angajați din cultură, asistență medicală, cultură fizică și sport, știință și inovare. De unde atâta interes pentru cultură a vrut să afle Liliana Barbăroșe?
Nicolae Bulat este director al Muzeului de Istorie și Etnografie din orașul Soroca, care ghidează totodată turiștii veniți să viziteze un alt vestigiu istoric din acest oraș, cetatea Sorocei. Cu 2 ani înainte de pensie, el are un salariu mult sub minimul de existență, la fel ca și colegii săi de muzeu.
Salariul directorului de muzeu, ne Soroca noastră, cu 28.000 de exponate, cu lucruri care îl facem noi zi de zi. Iată și acum o să merg la cetate, avem o lansare de carte, avem o delegație, un forum regional, 990. Muzeograful are 950 de lei. Și desigur mai avem niște cadre, cum ar fi nocivitate, cum ar fi stajul de muncă, la vreo 400 de lei deasupra. Și eu aș vrea să am un salariu normal, ca să nu am alte griji, ca să vreau să scriez.
Din data de 1 iunie, bugetarii cu cele mai mici salarii, care în Republica Moldova încep de la 800 de lei, vor crește cu 100 de lei, după o mărire similară anul trecut. Salariile un pic mai mari vor fi și ele majorate, dar ceva mai puțin. Din nou, Nicolae Bulat.
Avem, de fapt, o bucurie. Azi dimineață m-am auzit. Deci că cei care asta aibă în cultură au 100 de lei, îi se va mări cu salariul cu 100 de lei încă. Noi azi glumeam seama asta. Băi, băieți, o să fim fericiți. Eu înțeleg chestiunea asta că e greu în toată și crize în toată lumea. Și totuși aș dori ca atitudinea față de noi să fie. Noi credem așa, la autonomie locală. La autonomie locală, desigur că consiliile raionale vor decide. Au nevoie de așa ce de muzeu sau de așa oameni de cultură. Dacă au nevoie, îi vor salariza cum trebuie.
Ministrul Culturii, Boris Focșa, recunoaște că majorările actuale și mai vechi sunt mult prea neînsemnate ca să-i mulțumească pe oamenii de cultură. Dar ministerul are în derulare câteva măsuri prin care se încearcă ameliorări sesizabile, mai spune ministrul Focșa.
Industrii culturale, iată acum va apărea acest termen și eu sper că va prinde rădăcini în Republica Moldova, cum în toată lumea, pe bază de economie de piață, de a vinde bilete, de a face producții cât mai scump, cu producții bune, cât mai bună și de a vinde cât mai scump. Dar există instituții care pot exista doar prin finanțare de la stat. Astea sunt muzeile, sunt bibliotecile. Dar tot o mulțime de specialiști buni. În biblioteci lucrau doar specialiști cu studii superioare, cu studii medii de specialitate. Acum vreo 26% au rămas cei cu studii. Există un proiect acum de vom implementa. Și va trebui să instruim de acum pe care avem.
Guvernul nu a explicat din ce resurse va opera în condiții de austeritate majorare, care, trebuie să precizăm, va fi valabilă și pentru personalul tehnic din instituțiile bugetare. Sindicaliștii cred însă că guvernul le dă acum bugetarilor ceea ce ei obțineau și anterior la mica înțelegere cu administrațiile. Potrivit sindicaliștilor, măsurile de austeritate aplicate anterior de guvern ar fi dus la economii de circa 500 de milioane de lei. În timp ce pentru acoperirea majorării curente, guvernul a anunțat că va cheltui 105 milioane. Fapt din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
După un an de la alegerile locale, peste 20 de președinți, vicepreședinți de raioane, primar și viceprimar continuă să ocupe și alte funcții incompatibile cu funcția publică în care se află, constată un studiu al Institutului IDIS Viitor. Absența unei legislații puternice, dar și inconsecvența cu care este aplicată, permit apariția multor conflicte de interes la nivel local, de multe ori ignorate de organele de control sau presă. Relatează Lucia Diaconu.
În pofida faptului că aleșii locali sunt obligați de lege să renunțe în termen de 30 de zile de la data primirii mandatului la celelalte funcții pe care le dețin și sunt incompatibile cu statutul său, la începutul acestui an, Comisia Electorală Centrală constatase 54 de cazuri de încălcare a legislației. Dintre acestea, 22 au rămas nerezolvate și azi. La mai bine de un an de la alegerile locale, arată un studiu realizat de IDIS Viitorul cu titlul Conflictul de interese și regimul de incompatibilități în instituțiile administrației publice locale. Cercetarea mai arată că cele mai multe conflicte de interese se înregistrează în momentul atribuirii sectoarelor de teren pentru construcția caselor de locuit, în cazurile de vânzare a terenurilor aferente construcțiilor, dar și în cazurile de obținere a fondurilor și a altor surse financiare, notează Lubomir Chiriac, unul din autori.
Situația de semnătură că prea mult este implicat politicul. Și în cazul acesta alesul local rămâne mai mult loial partidului care l-a promovat decât față cetățenilor. Și din punctul ăsta de vedere apar conflicte de interese la achiziții publice, în procesul decizional, atunci când se fac transferul de la nivelul 2 la nivelul 1, fiindcă transferul se face prin prisma unei formule care are culoare politică.
Legea definește conflictul de interese ca situație în care interesul personal al unui funcționar intră în contradicție cu funcția pe care o deține și poate influența asupra obiectivității și corectitudinii luării unei asemenea decizii. Dar cazurile sunt greu scoase la iveală, pentru că, de cele mai multe ori, deținătorii de funcții publice își au înregistrate firmele pe numele unor rude mai îndepărtate, constată expertul Institutului IDIS, Angela Secrieru. Legea stipulează că în localități, cei cărora le vine funcția să verifice dacă există conflicte de interese la luarea deciziilor, sunt reprezentanții Cancelariei de Stat în teritoriu. Dar ca și declararea conflictelor de interese de cei ajunși în funcții publice, acest mecanism este mai mult unul de formă, constată experta, care conchide că fenomenul a prins rădăcini adânci.
Este un fenomen tolerat, deci este un interes de a tolera acest fenomen, deoarece este un fenomen care generează avantaje personale puternice. Mulți acceptă funcții publice, să dețină ca aleși locali, în consilii locale, anume pentru a promova interesele lor materiale, financiare, pentru a promova interesele de firmă.
Ce consecințe poate avea această stare de lucruri? Am întrebat-o pe experta de la IDIS, Angela Secrieru.
În ultimă instanță, această situație provoacă sărăcie la nivelul oamenilor simple. Deci asta este ultimul efect. Deoarece, de exemplu, banii publici, în loc să meargă spre acoperirea unei necesități vitale, ei pot, prin diferite căi, să ajungă la dispoziția unui deținător de funcție publică care, iată, câștigă în mod neonest un contract. În plus, deci din nou, prin faptul că este afectată încrederea cetățeanului în administrația publică, inclusiv centrală și locală, acest lucru influențează negativ inclusiv asupra proceselor de creștere economică în Republica Moldova.
De curând, Parlamentul a aprobat componența nominală a Comisiei Naționale de Integritate, care va avea sarcina să verifice declarațiile de avere și cele de interese ale funcționarilor publici. Ce-i drept, Comisia va demara efectiv abia în anul viitor, dar cu promisiunea că nu va scăpa din priviri și declarațiile de avere pentru anul 2011. Din Chișinău, Lucia de Acunu pentru Radio Europa Liberă.
Și descentralizarea puterii va fi și subiectul emisiunii de sâmbătă, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu. Mai mult de 100 de tineri din toate raioanele țării au discutat ieri și astăzi la Chișinău despre probleme și preocupările tinerilor, au căutat soluții practice și contactul cu politicienii orei. Forumul Național al Tinerilor a fost organizat de Fundația Est European, iar Diana Răilanu a asistat la dezbatere și relatează.
Zi grea astăzi pentru unii deputați și miniștri care s-au încumetat să apară în fața peste 100 de tineri din toată țara, întruniți în cadrul forumului. Adolescenții le-au cerut socoteala pentru faptul că evită să le consulte opinia atunci când iau decizii cu privire la tineret. Dregleana este una din participanții la forum. Este elevă în clasa 11 în orașul Fălești și astăzi s-a întâlnit cu un grup de deputați. Tânăra a găsit de cuvință să dea unele sfaturi parlamentarilor.
De exemplu, dacă să luăm prioritatea întâi asigurarea accesului tinerilor la educație și informare, au fost introducerea în cadrul curriculum școlar a orelor de orientare profesională, mai a fost o recomandare ca să fie clasele de 15 elevi.
Un alt participant la forum, Gheorghe Borș, din raionul Nisporeni, astăzi a stat de vorbă cu ministrul sănătății, Andrei Usatăi. Gheorghe și-ar dori să fie adoptată mai rapid legea ce ar interzice fumatul în locuri publice.
Licenii abia realizează că viitorul e mâinile tinerilor și că merită de ascultat părerea tinerilor și de susținut.
Dar cum se pot face tinerii mai auziți?
Prin implicare, prin voluntariat, prin muncă putem să ne realizăm tot ce ne-a pus în plan.
La forumul care și-a ținut lucrările în capitală timp de 2 zile au participat și tineri din regiunea transnistreană a țării. Din delegația transnistreană face parte și Dmitri Savca. În stânga Nistrului, îmi explică Dmitri, tinerii nu prea știu
știu cum să se facă auziți la Chișinău.
De ar fi mai multe organizații non-guvernamentale, cred că ar fi cu mult mai bine și în general tinerii ar cunoaște mai bine situația care este și în Republica Moldova. Majoritatea care sunt din partea aceea nu prea sunt obișnuiți cu limba moldovenească, cu alți tineri din partea aceasta și cam când se întâlnesc unul cu alții este problematic pentru ei în ce privește limba de comunicare.
Forumul Național al Tinerilor este sprijinit de Fundația Est Europeană, care, între altele, finanțează mai multe proiecte pentru tineret în mediul rural. Alexandru Coica, coordonator de programe la Fundație, spune că tinerii au fost încurajați să participe activ la viața comunității din care provin, astfel încât interesele lor să nu fie trecute formal pe agenda autorităților locale.
Ulterior, ca să nu ne limităm doar la instruire, am venit cu un program de granturi. Am oferit 14 granturi, până la 15.000 de dolari pentru inițiative comunitare. Spre exemplu, satul Bădiceni, Reonul Soroca, tinerii de acolo, din banii care i-a oferit fundația, au reușit să cumpere niște materiale construcții, singuri au pus mână de la mână și au renovat stadionul din localitate. Avem înființarea unui radio școlar în limba română, nu în liceu de limba română din regiunea Găgăuzie, spre exemplu. Ulterior am venit deja cu acest program de participare, dezbaterile, forumurile regionale și forumul național.
Una din țintele permanente ale Fundației Est Europene este participarea tinerilor la viața urbei. Un studiu realizat de ei arată că în Republica Moldova doar unul din doi tineri se implică în viața comunității. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, la ce visează tinerii masteranți în economie. Până atunci, în minutele următoare, cu ce greutăți și prejudecăți se luptă homosexualii în Rusia. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Ministrul Economiei Valeriu Lazăr a spus că până la sfârșitul anului curent gazul nu se va scumpi, dar nici șanse pentru ieftinire nu sunt. Ministrul Economiei speră într-un nou acord cu Gazprom până la sfârșitul anului. Între timp a fost prelungit actualul contract. Acesta este și subiectul discuției avută de Valentina Ursu cu analistul economic Iurie Gotișan.
Această ținere în suspans parcă ar fi una intenționată de către cei de la Moscova. Ori Federația Rusă a declarat cu text deschis că ar fi supărată pe Chișinău că Moldova ar fi aderat la pachetul energetic 3 al UE.
Bine, nu este exclus că asta ar fi și o implicație politică, ținând cont și de epizoadele frecvente și nu tocmai fericite avute pe dimensiunea de aprovizionare cu gaze naturale de la Gazprom, companie care este în întregime controlată de guvernul Federației Ruse. De fapt, în primăvara acestui an se duceau negocieri cu partea rusă privind încheierea unui nou acord. Probabil că aderarea Moldovei la acel pachet energetic 3 al Uniunii Europene, despre care ați pomenit și dumneavoastră, a făcut ca negocierile să fie suspendate anume de partea rusă. Pachet care presupune divizarea companiilor energetice, inclusiv din domeniul gazului, în una de distribuție și alta de transport, adică să nu se monopolizeze piața, fapt care până la urmă nu place Gazpromului.
Am putea spera la un nou contract, unul echitabil, avantajos, pentru o mai multă predictibilitate în furnizare, după cum spuneați, și de ce nu o mai mare siguranță în consum, că asta interesează în primul rând pe om.
Chiar ministrul Lazar a declarat că noul contract cu Gazprom de livrarea gazelor Republicii Moldova urmează să fie semnat după ce se va ajunge la o înțelegere dintre Chișinău și Moscova privind încheierea așa zisului acord interguvernamental de colaborare pe domeniul combustibililor și energiei, fără de fapt a specifica o dată sau perioada anume. Se știe că documentul va fi discutat numai după ce premierul rus Medvedev va delega un reprezentant special din partea Rusiei sau Gazpromului.
Se cunosc alte detalii ce ar cuprinde viitorul acord?
Alte detalii detalii nu se cunosc. Adică acest document va conține pe semne principiile de garantare a investițiilor făcute de Gazprom în Moldova, reorganizarea sectorului de aprovizionare cu gaze moldovenesc și mecanismul rambursării datoriilor istorice. Negocierile în detalii cu Gazpromul mai de fiecare dată se țineau departe de ochii lumii sau publicului larg, fapt pentru care au fost și sunt catalogate ca netransparente. Cât privește rămânerea Moldovei fără gaze, aceasta, cred eu, este exclusă, ori simpla explicație în acest sens ar fi că mai întâi de toate Gazpromul ar trebui să sisteze livrările de gaze Ucrainei, pe unde trec anume principalele branșamente, însă un asemenea deznodământ nu se arată.
Este opinia analistului economic Iurie Gotișan.
NATO, e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de diavol.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
NATO a lansat astăzi un avertisment Siriei, fără a trece însă la amenințări militare precise. Consiliul Nord-Atlantic, compus din ambasadori la Bruxelles ai celor 28 de țări din NATO, s-a reunit la cererea Turciei, în urma doborârii unui avion de luptă turc de către forțele siriene. Mai multe amănunte despre reuniunea extraordinară a Alianței Nord-Atlantice aflăm de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Turcia, care acordă azilul fugarilor sirieni, a recunoscut că avionul său militar survolase spațiul aerian sirian, dar afirmă că avionul a fost doborât după aceea în spațiul aerian internațional. Avertismentul NATO a fost formulat la sfârșitul unei reuniuni zise de consultări. Ministrul turc de externe, Ahmet Davutoglu, declarase deja înaintea întâlnirii că pentru moment opțiunea militară nu este de actualitate. Totuși, Turcia a fost cea care ceruse această întâlnire, invocând articolul 4 al cartei NATO, care spune că membrii se vor întâlni oricând unul din ei consideră că îi este pusă în pericol integritatea teritorială sau independența politică. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene condamnaseră la rândul lor luni doborârea avionului turcesc de către forțele guvernului sirian, Europa impunând de altfel noi sancțiuni Damascului. Un asemenea avertisment, cum a fost cel formulat astăzi de către Consiliul Nord-Atlantic, este tot ce se poate obține în cadrul invocării articolului 4 din Carta Fondatoare a NATO. Pentru a se merge mai departe, ar trebui invocat articolul 5, care menționează posibilitatea unor operațiuni militare comune. Pentru moment însă nimeni nu vrea să se ajungă până acolo, nici măcar Turcia, care se teme la fel de mult ca și alte țări din zonă de o posibilă instabilitate regională creată de prăbușirea violentă a regimului lui Bashar al-Assad. La fel, ministrul german de externe Guido Westerwelle declarase luni că trebuie evitată extinderea conflictului la întreaga regiune, referindu-se în primul rând la Liban, țară fragilă și care poate cădea oricând pradă luptelor confesionale atâțate de evoluția evenimentelor din Siria. Guvernul turc dorea această reuniune și lansarea unui avertisment Siriei mai mult din rațiuni de politică internă. Partenerii din NATO au considerat însă că solidaritatea trebuie exprimată oricum și că situația este suficient de gravă pentru a merita un comunicat redactat în termeni duri. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Au trecut ceva mai mult de 3 luni de când la Sankt Petersburg a intrat în vigoare o lege împotriva homosexualității. În baza ei au fost arestate deja câteva persoane care ar fi încălcat interdicția așa numitei propagandei homosexuale în rândul minorilor. Iar mulți se tem că legea este semnalul întoarcerii la politica sovietică represivă împotriva gheilor și lesbienelor. Detalii într-o relatare de Claire Big, sintetizată de Mircea Țicutean.
Alexandra și Marina nu s-au gândit niciodată să plece din Rusia. Dar acum cele două lesbiene din Sankt Petersburg, care trăiesc împreună de mulți ani, se tem că vor fi silite să emigreze. Motivul este o nouă lege, intrată în vigoare în Sankt Petersburg la jumătatea lunii martie, care criminalizează ceea ce numește acțiunile publice consacrate propagării sodomiei, lesbianismului, bisexualismului și transgenderismului în rândul minorilor. Asemenea legi fuseseră adoptate deja în orașele Riazan, Arhanghel și Kostroma, dar adoptarea legii la Sankt Petersburg, unul din cele mai liberale orașe rusești, a declanșat proteste internaționale și a provocat temeri sporite în comunitatea homosexuală. Mulți dintre membrii ei se tem că tot ce au câștigat în anii de activism social de după prăbușirea Uniunii Sovietice se evaporă acum. Alexandra, expertă în relații cu publicul în vârstă de 40 de ani, a explicat reporterului Europei Libere de ce este periculoasă noua lege.
Este absolut subiectivă formulirea.
Propaganda homosexuală este un termen foarte vag, spune Alexandra. Dacă îi spun Marinei te iubesc, asta se poate considera deja propagandă. Suntem șocate cât de fățiș și de crud ne pot spune autoritățile că nu mai avem niciun fel de drepturi. Așa că uneori ne gândim să ne facem bagajele și să plecăm. Noua lege prevede o amendă maximă de aproximativ $17,000, dar mulți se tem că efectul ei cel mai nociv este că sprijină în mod oficial homofobia larg răspândită în societate și deschide calea unor măsuri încă și mai dure. Deja la Sankt Petersburg, noua lege are efecte vizibile în comunitatea gay, ducând la anularea unor proiecte culturale, de teamă că vor fi taxate drept propagandă. Iar pentru cupluri ca Marina și Alexandra, care cresc împreună fiul de 2 ani al Marinei, legea este cu atât mai înspăimântătoare cu cât se referă tocmai la minori. Alexandra se teme că legislația ar putea deveni și mai represivă, iar în scurt timp serviciile sociale le vor bate la ușă, le vor întreba de ce trăiesc împreună, o vor declara pe Marina mamă depravată și vor lua copilul. Nimic nu este imposibil în țara asta. Dacă asemenea lege este posibilă, este posibil orice. Și asta mă sperie, spune Alexandra. Deși homosexualitatea a fost decriminalizată în Rusia în 1993, ostilitatea împotriva gheilor și lesbienelor rămâne aproape universală. Iar la nivel oficial, aliații apropiați ai președintelui Vladimir Putin și capii bisericii ortodoxe ruse n-au făcut niciun secret din aversiunea lor față de gay. Unii ruși cred că noua campanie de ură ar avea rațiuni politice, făcând parte din efortul lui Putin de a înnăbuși orice formă de manifestare alternativă.
Не надо здесь думать, что эти депутаты, которые голосовали, так сказать, закон, такие глупые, наивные.
Депутаты, care au aprobat această lege, nu sunt nici proști, nici naivi, a spus Europei Libere Ivan Kochetkov, unul din liderii comunității gay din Sankt Petersburg. Politicienii, a mai spus el, exploatează sentimentele unei părți a populației, iar campania lor n-ar trebui să îngrijoreze doar gay sau lesbienele, ci pe toți cetățenii care țin la propria lor opinie.
A fost Mircea Țicudeanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și invitata serii este Cătălina Molodoi, directoare a ziarului Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capital am pregătit mai multe articole care să merită atenția dumneavoastră. În pagina 7 citiți revista presei străine. În pagina 6 cu genericul Cultură, José Pablo a pregătit un articol despre noua carte a scriitorului Oleg Karp. În pagina 4 Societate citiți despre acțiunile antitortură organizate de Amnesty International. În pagina 3 Locale găsiți un articol foarte interesant despre planurile de implementare a monitorizării șoferilor de microbuze cu ajutorul sistemului GPS și despre inițiativa primarului Capitalei, care a răspuns la mai multe plângeri, de a egala în responsabilități companiile care construiesc mansarde. Și evident vă recomandăm să-l citiți pe editorialistul nostru Cornel Ciurea, care în acest număr a reacționat la modul în care presa știe să trateze oamenii celebri, cu trimitere la recentele expuneri despre boala artistului Gheorghe Urschi.
A fost Cătălina Molodoi, directoare la ziarul Capitala. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne despărți, repetăm principalele titluri ale zilei. Comisia Europeană a decis astăzi să majoreze cu 28 de milioane de euro sau cu 30% ajutoarele pentru Republica Moldova din acest an. Guvernul a vândut astăzi la Bursa de Valori acțiunile statului la compania Viorica Cosmetic. Pachetul de acțiuni de 96% a fost vândut cu 51 de milioane de lei. Și secretarul general NATO a declarat că alianța va fi alături de Turcia în confruntarea acesteia cu Siria, care a doborât un avion militar turc deasupra Mediteranei vinerea trecută. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine ne reauzim la 6.30 cu Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmat la ora 7 de emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.